bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Samarqandga yangi hokim saylangan sessiyada eski hokimning qamoqqa olingani videosi ko'rsatildi. O'zbek telekanallaridagi ayrim diniy ko'rsatuvlar to'xtatildi. Jizzax hokimi fermerlarni rejadan ortgan g'allasi puliga mashina olishga majburlamoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Xabarlar bilan mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bu yil oliy o'quv yurtlariga kirish imtihonlari avvalgi yillardagiday bir kunda o'tmaydi, balki 15 kun, 1-avgustdan 15-avgustga qadar davom etadi. Abituriyentning necha ball to'plagani imtihonning ertasiga aniq bo'ladi. Davlat test markazi rasmiy sayti orqali natijalarni tekshirib olish mumkin. Bu haqda oliy va o'rta maxsus ta'lim vaziri Inom Majidov Kun.uz'ga bergan suhbatida aytdi. Shu kunda O'zbekiston bo'ylab 11 mingdan ortiq o'qituvchi o'rni bo'sh va ayni paytda oliy ta'lim diplomiga ega bo'lmagan 66 ming o'qituvchi maktablarda ishlamoqda. Ular orasida erkak o'qituvchilar ulushi 30%dan kam. Toshkent shahrida esa bu ko'rsatkich atigi 10%ni tashkil etadi. Bu haqda Xalq ta'limi vaziri Sherzod Shermatov o'zining Facebook'dagi sahifasida yozdi. Vazirning fikricha, maktablarda o'qituvchi yetishmayotganining asosiy sababi maktab ta'limi tizimidagi xodimlarning oylik maoshlarining o'ta past ekanidir. Vazirning fikricha, o'qituvchilar maoshlarini bir necha martaga oshirish zarur. Bishkek shahar kengashi deputatlari poytaxt meri Albek Ibrahimovga ishonchsizlik bildirdi. Ovoz berish 13-iyul kuni shahar kengashining navbatdan tashqari sessiyasida bo'lib o'tdi. Ibrahimovning iste'fosi uchun sessiyada ishtirok etgan 40 nafar deputatning hammasi ovoz bergan. Shahar kengashida 45 nafar deputat bor. Mer Albek Ibrahimovning o'zi ta'tilda bo'lgani bois sessiya ishida ishtirok etmadi. Ibrahimov Bishkek meri etib 16-yil fevralida saylangan edi. AQSh prezidenti Donald Tramp Rossiyani dushman emas, balki raqib deya ta'riflagani AQSh Kongressining ayrim a'zolari jahlini chiqardi. 12-iyul kuni Kongressning bir necha a'zosi Tramp Rossiyaning nojo'ya harakatlariga ko'z yumishga tayyor ekanligini aytib xavotir bildirdi. Ular 16-iyul kuni Helsinkida Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan uchrashishi kutilayotgan Trampni Rossiya prezidentiga muloyim muomala qilmaslikka chaqirdi. Senatning harbiy xizmat qo'mitasi yetakchisi senator Jon Makkeyn Putin Amerika do'sti emas, shunchaki raqibi ham emas. Putin Amerikaning dushmanidir. Biz shunday xohlayotganimiz uchun emas, balki u shunday yo'l tanlagani uchun, dedi. AQSh rasmiylari Eronga qarshi kuchga kiritilishi kutilayotgan yangi sanksiyalar bu mamlakatga iqtisodiy bosim o'tkazayotganini va norozilik namoyishlariga sabab bo'layotganini iddao qildi. Prezident Donald Trampning fikricha, sanksiyalarning salbiy ta'siridan xavotirga tushgan Eron Vashington bilan kelishuvga erishishga majbur bo'ladi. 12-iyul kuni Bryusselda bo'lib o'tgan matbuot anjumanida prezident ularning muammolari ko'payib, iqtisodlari qulay boshlaganini bilaman, ammo shuni aytmoqchimanki, muayyan vaqtdan keyin menga qo'ng'iroq qilib, kelishuvga erishishni taklif qilishadi va biz kelishuvga erishamiz. Hozir ularning tashvishi ko'p, dedi prezident Tramp. Joriy yilning noyabrida AQShning Eronga qarshi yangi sanksiyalari kuchga kiradi. Argentina Tashqi ishlar vazirligi Rossiyadan Eronning sobiq tashqi ishlar vaziri Ali Akbar viloyatini qo'lga olib ekstraditsiya qilishni so'radi. Argentina 94-yil poytaxt Buenos-Ayresda amalga oshirilgan 85 nafar odam umriga zomin bo'lgan portlashda viloyatining qo'li borligini aytib keladi. Viloyati hozirgi kunda Eron oliy rahbari Oyatulloh Ali Xomanayining katta yordamchilaridan biri bo'lib, 12-iyul kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan uchrashish uchun Moskva shahriga borgan edi. Viloyati 13-iyul kuni Xitoyga xizmat safari bilan boradi. Viloyati 94-yilning 18-iyulida Argentina Isroil madaniy markazi portlatib yuborilgan paytda Eron bosh vaziri lavozimida ishlayotgan bo'lgan. Portlash natijasida 85 nafar odam o'lgan, 300 odam tan jarohati olgan edi. Buenos-Ayresdagi portlash mamlakat tarixidagi eng yirik terror hujumi bo'lgan edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Kunning muhim voqeasi.
Samarqandda yangi hokim saylangan sessiyada eski hokimning qamoqqa olingani videosi deputatlarga namoyish qilindi. Abdulla Iskandar lavhasi. Xalq deputatlari Samarqand viloyat kengashining 13-chi yil kuni o'tkazilgan navbatdan tashqari sessiyasida tashkiliy masala ko'rib chiqildi. Deputatlar Samarqand viloyat hokimligiga O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov tavsiya qilgan Erkinjon Turdimov nomzodini bir ovozdan ma'qullab ovoz berdi. 49 yashar Turdimov 2016 yilning dekabrdan buyon Surxondaryo viloyatiga hokimlik qilib kelayotgan edi. 2017 yil 13 iyundan beri Samarqand viloyat hokimi lavozimida ishlab kelgan 52 yashar Turobjon Jo'rayev 10 iyul kuni qo'lga olinib, ustidan jinoiy ish ochilgan edi. Sessiya ishida qatnashgan deputatlardan birining ozodlikka aytishicha, O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov viloyatda ilgizayotgan poraxo'rlik, tanish-bilishchilik, qonunsiz qurilishlar haqida tanqidiy fikrlarni aytgan. Suhbatdoshga ko'ra, sessiya qatnashchilariga sobiq hokimning pora ustida qo'li olingani va boshqa qilmishlar aks etgan video tasvirlar namoyish qilingan. Sessiya ishini kuzatgan va ismi oshkor qilinmasligini so'ragan mahalla deputatining ozodlikka aytishicha, Samarqandning yangi hokimi prezident Mirziyoyev maqtoviga sazovor bo'lgan mulozim. Shavkat Mirziyoyev raisligida 21 iyun kuni o'tkazilgan video selektorda Erkinjon Oqbo'tayev viloyatga 70 million dollar investitsiya olib keldi deya boshqalarga o'rnak qilingan edi. Shunday qobiliyatli va prezident ishonchiga sazovor bo'lgan kishi Samarqandga rahbar bo'lganidan mamnunmiz, dedi suhbatdosh. Erkinjon Turdimov O'zbekiston Oliy Majlisining Tashqi aloqalar qo'mitasi a'zosidir. 1969 yili Samarqandning Qo'shrobot tumanida tug'ilgan Turdimov 16 yilning dekabrdan buyon Surxondaryo viloyatiga hokimlik qilib kelayotgan edi. Bundan oldin u Navoiy viloyati hokimi vazifasida ishlagan, 2006 yilda Mehnat Shuhrati ordeni bilan mukofotlangan. Samarqand viloyatiga hokim bo'lib tayinlanishidan bir kun oldin Erkinjon Turdimov o'zi rahbarlik qilgan surxondaryoliklar bilan xayrlashgan edi. Men Surxondaryo xalqidan cheksiz minnatdorman. Bir yil 7 oy vaqt mobaynida bu voha ahlidan juda ko'p narsani o'rgandim. O'zimni Surxondaryo xalqidan bir umr qarzdor deb hisoblayman. Men shu davr mobaynida men bilan yelkama-yelka turib xizmat qilgan barcha-barchaga o'zimning cheksiz minnatdorchiligimni bildiraman, deb yozadi Turdimov Facebook'dagi sahifasida. Samarqandning sobiq hokimi ustidan nega jinoyat ishi ochilgan edi? Bu savolga kengash a'zolari o'zlariga namoyish qilingan videodan javob topishdi. 52 yashar Turobjon Jo'rayev hamda viloyat hokimining sanoatni rivojlantirish, kapital qurilish, kommunikatsiyalar va kommunal xo'jalik masalalari bo'yicha o'rinbosari O'tkir Abdullayevning 10 iyul kuni qo'lga olingani haqida ozodlikka bir-biridan mustaqil mulozimlar xabar berdi. Mahalliy qurilish shirkati rahbari va viloyat hokimligining kapital qurilish bo'yicha mulozimiga ko'ra, viloyat hokimi va o'rinbosari Samarqandning UNESCO himoyasidagi hududida 7 va 9 qavatli uylar qurish uchun qurilish kompaniyalaridan pora olganlikda gumonlanmoqda.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Ijtimoiy tarmoqlardagi o'zbekistonlik yuzerlar orasida O'zbekiston telekanallaridagi qator diniy ko'rsatuvlarning to'xtatilgani bahs-munozaraga sabab bo'lmoqda. Bu munozaraga munosabat bildirgan MTRK mas'ullari Ozodlik bilan 12 yil kungi suhbatda diniy ko'rsatuvlarning davriy bo'lgani uchun to'xtatilganini bildirdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Diniy mazmundagi ko'rsatuvlar eng ko'p namoyish qilib kelingan Madaniyat va ma'rifat telekanalidagi kamida 6 diniy ko'rsatuv 25 iyundan buyon efirga chiqarilmayapti. Jumladan joriy yil mart oyidan buyon har chorshanba kuni efirga uzatilib kelingan Qur'oni Karimni o'rganamiz ko'rsatuvi so'nggi 3 haftada namoyish qilinmadi. Ushbu ko'rsatuvning YouTube'ga joylangan sonlarining ko'pchiligi ham o'chirib tashlandi. Diniy ko'rsatuvlar to'xtatilgani ijtimoiy tarmoqlardagi muayyan guruhlar e'tiroziga sabab bo'lgani kuzatilmoqda. Jumladan Facebook foydalanuvchilaridan biri 9 iyul kuni ketma-ket 3 marta Madaniyat va ma'rifat telekanali efirida diniy ma'rifiy ko'rsatuvlar yo'qolganiga hech qanday izoh berilmaganini tanqid qildi. Ozodlik bog'langan Madaniyat va ma'rifat telekanali mas'ullaridan biriga ko'ra, diniy mazmundagi ko'rsatuvlarni namoyish qilmaslik, umuman dindorlarni ko'rsatuvlarga taklif qilmaslik borasida yuqoridan ko'rsatma berilgan. Diniy ko'rsatuvlar to'xtatilgan. Soqolli odamlar chaqirilmayapti. Imom domlalari birorta ko'rsatuvga taklif etilmaydigan bo'ldi dedi. Ismi ochiqlanmasligini so'ragan telekanal mas'uli. Ozodlik mazkur telekanalning Facebookdagi rasmiy sahifasida diniy ko'rsatuvlar yopilgani bilan bog'liq qoldirgan savollariga quyidagi javobni oldi. MTRK tizimida tayyorlanib, efirga uzatib kelingan diniy ma'rifiy mazmundagi ko'rsatuvlarni yanada takomillashtirish, tayyorlash uchun sarflanadigan resurslarni birlashtirish orqali rivojlantirish, g'oyaviy mazmuniy saviyasini yanada oshirish, bu ko'rsatuvlarda ishtirok etadigan soha mutaxassislarining chiqishlari takrorini oldini olish maqsadida O'zbekiston telekanalining Hidoyat sari va Ziyo ko'rsatuvlariga barcha imkoniyatlar safarbar etilishiga kelishildi, deyiladi telekanalning Facebook'dagi sahifasi orqali jo'natilgan ma'lumotda. Ozodlikning endilikda MTRK'da faqat Hidoyat sari va Ziyo ko'rsatuvlari qoladimi degan savoliga Madaniyat va Ma'rifat telekanali mas'uli tasdiq javobi berdi. MTRK'ning Ozodlik bog'langan mas'uli Madaniyat va Ma'rifat telekanalidagi diniy ko'rsatuvlar to'xtatilganiga boshqacha izoh berdi. Bu ko'rsatuvlar boshidan davriy ko'rsatuv shaklida bo'lgan, ularga belgilangan muddat tugagani uchun hozir ko'rsatuvlar to'xtadi. Bu ko'rsatuvlar efirga berilmasidan avval davriy ko'rinishda bo'lishiga qaror qilingan. Rejaga ko'ra ko'rsatuvlar barchasi davriy bo'lgan. Hech narsa o'zgarmadi. Oldindan diniy ko'rsatuvlar O'zbekiston telekanali orqali berib kelingan. Hozir ham shunaqa. Shu telekanal orqali diniy ko'rsatuvlar namoyish qilinyapti, dedi Ismota ochiqlanishini istamagan MTRK mas'uli.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Jizzax viloyati hokimi Ergash Soliyev g'alla topshirish rejasini bajargan fermerlarning ortib qolgan bug'doyini davlat narxida sotishga va ularni Asakada ishlab chiqarilgan avtomobillarni kreditga sotib olishga majburlamoqda. Viloyat hokimligi rasmiysi ilg'or fermerlarga avtomobil taklif qilinayotganini aytar ekan, mashinalarning majburan sotilayotganini rad etishga urindi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Jizzax viloyatining Zafarobod tumanidagi ismsir qolishini so'ragan fermerlardan biri 12 iyul kuni rejadan ortilgan g'allasining davlat narxida majburan o'rib olinganidan shikoyat qildi. Men o'zimga to'q mashinalarim bor, katta fermerlardan biriman. Agar hozir sizga ortib qolgan qancha bug'doyimni tortib olishgani va menga qanaqa mashina tiqishtirishganini aytsam, kimligim bilinib qoladi. Xullas gap bunday. Men plandan ortiq, masalan, 50 tonna bug'doyimni o'rib olishgan bo'lsa, menga majburan Gentra mashinasi berishadi. O'ylaysizki, men xursand bo'ldimmi deb? Yo'q, xafa bo'ldim, chunki menga haqqi halol qoladigan g'allamni bozordan teng yarim barobar narxida sotib olishadi, dedi Zafarobodlik fermer. Bu suhbatdosh viloyat hokimini g'alla rejasini bajarish maqsadida har xil o'yinlar o'ylab topayotganlikda ayblaydi. Davlat bizdan bug'doyning kilosini 750 so'mdan sotib olyapti. Agar misol uchun rejadan orttirgan 50 tonna bug'doyimni davlat sotib olsa, bu 37,5 million so'm bo'ladi. Agar bu bug'doy o'zimda qolib, bozor narxi 1600 so'mdan sotganimda edi, kamida 80 million so'm bo'lardi. Ko'ryapsizmi? Men 42,5 million so'm yutqizyapman. Hokim viloyat rejasini bajarish uchun ana shu hiylani o'ylab topdi. Go'yo ilg'or fermerlarni taqdirlaganday bo'lib, aslida esa bizni shilib olyapti, deydi fermer. Ismi sir qolishini so'ragan jizzaxlik boshqa fermer aytishi, rejadan tashqari 30 tonna bug'doy bo'lgan fermerga Spark, 40 tonnaga Ravon, 50 tonnaga Gentra, 100 tonnaga Captiva avtomobilini majburan sotib olish majburiyati yuklatilgan. Davlat narxida sotib olingan bug'doy bilan mashina narxining bir qismi qoplanyapti. Qolganiga Xalq bankidan kredit rasmiylashtirilyapti. Bu kredit fermerning bug'doy va paxtasi pulidan ushlab qolinadi ekan. Kredit foizi ham bizning bo'ynimizda qolyapti. Agar mashina olmasang, qolgan bug'doyni o'rib olgani kombayn bermayman, deyapti, deydi fermer. Zafarobod tumani hokimi Ibrohim Qarshiboyev Ozodlik bilan 12 iyul kungi suhbatda fermerlarning rejadan ortgan bug'doyiga aralashmaganini aytdi. Ha, o'zlari shartnoma qilib olishyapti. Hech kim ularni majburlamagan. Bizda qancha fermer mashina olganini bilmayman. Bu ishlarga men aralashganim yo'q, dedi Zafarobod tumani hokimi Ibrohim Qarshiboyev. Jizzax viloyati hokimligining o'zini tanishtirmagan mulozimi viloyat hokimining topshirig'i bilan Asakadagi GM O'zbekiston qo'shma korxonasidan fermerlarga sotish uchun 300 ta avtomobil olib kelinganini tasdiqladi. Mulozim bu avtomobillar ilg'or fermerlarni taqdirlash uchun keltirilganini aytdi. Hech qaysi fermer ortiqcha bug'doyinga mashina sotib ol deb majburlanmagan. Hammasi shartnoma asosida amalga oshirilyapti. Bu fermerlarga qulaylik-ku. Masalan, hozir mashina sotib olish uchun oldindan ariza berish kerak, oylab navbatda turish kerak, kutish kerak. Bizda esa ilg'or fermerlar mashinaning kaltini olib minib ketyapti. O'z ixtiyorlari bilan majburlash yo'q, dedi hokimlik mulozimi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Andijonda elektr tarmoqlari idorasi mulozimi birinchi ish kunida xodimini pichoqlab o'ldirganlikda gumonlanmoqda. O'zbekistonda 2017 yili chaqaloqlarning 10% nikohsiz tug'ilgani ma'lum bo'ldi. Toshkentdagi oliy o'quv yurtlariga o'qishga kiritish uchun 15 ming dollargacha pora talab qilindi. O'zbekistonliklar 250 ming dollargacha to'lab chet elda operatsiya qildirishga majbur bo'lmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarsh shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsa ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar shiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Qarshaga qizim qog'oz yuboranlari amalda hech kim yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mo'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
10 iyulda O'zbekiston Bosh prokuraturasi yirik tadbirkor va metsenat G'afur Rahimovni qidiruvdagi shaxslar ro'yxatidan olib tashlash haqida qaror qabul qildi. Qarorga muvofiq, Xalqaro boks assotsiatsiyasi vaqtinchalik prezidenti G'afur Rahimovga nisbatan 5 yil muqaddam ehtiyot chorasi sifatida belgilangan qamoq ham bekor qilindi. 66 yashar tadbirkor O'zbekistonni 2010 yilda tark etgandan buyon asosan Dubayda yashab kelayotgan edi. Tafsilotlar bilan Sadiriddin Ashur. Bosh prokuraturaning o'ta og'ir jinoyatlarni tergov qilish boshqarmasi boshlig'i Muhammad Jonov imzolagan qaror nusxasi 11 iyul kuni ozodlikka bu jarayonga bevosita aloqador shaxs tomonidan yo'llandi. Bu hujjatning haqqiyligini 12 iyul kuni huquq-tartibot idoralarida ishlovchi rasmiylar tasdiqladi. 2013 yilning 6 fevralda G'afur Rahimovga O'zbekiston Jinoyat kodeksining 165- tovlamachilik 243, jinoiy faoliyatda olingan daromadlarni legallashtirish va 228 hujjatlarni qalbakilashtirish moddalaridan nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etish ayblovlari qo'yilgan edi. O'ta og'ir jinoyatlarni tergov qilish boshqarmasi boshlig'i Muhammad Jonov imzolagan qarordan ma'lum bo'lishicha, o'shanda G'afur Rahimovning qayerdaligi noaniq bo'lgani sababli unga sirtdan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilib, qidiruv e'lon qilingan. 10 iyulga yangi qarorda jumladan shunday deyiladi: hozirgi vaqtda ayblanuvchi G'afur Rahimovning qayerdaligi ma'lum bo'lgani, uning doimiy yashash joyi va ish joyi bor bo'lgani, Osiyo Olimpiya Kengashining vitse-prezidenti va Xalqaro Havaskor boks federatsiyasining vaqtinchalik prezidenti sifatida faoliyat yuritayotgani, oilali, avval sudlanmagan bo'lgani, tergov va suddan yashirinishini ko'rsatuvchi asos bo'lmagani uchun unga nisbatan avval tanlangan qamoq tarzidagi ehtiyot chorasini munosib xulq-atvorda bo'lish to'g'risidagi tilxatga almashtirish maqbul chora deb hisoblayman, deyiladi qarorda. G'afur Rahimovga ochilgan tergov ishidan yaqindan xabardor huquqni muhofaza qiluvchi organ mulozimi ehtiyot chorasini o'zgartirish tashabbusi tadbirkorning o'zidan chiqqanini bildirdi. Mazkur shaxs unga nisbatan tanlangan ehtiyot chorasini o'zgartirish tashabbusi bilan chiqqan bo'lib, tergov bilan hamkorlik qilishi va haqiqatni aniqlashga to'sqinlik qilmagan nuqtai nazardan ehtiyot chorasi munosib xulq-atvor to'g'risidagi tilxatga almashtirilgan, dedi shaxsi ochiqlanmasligini so'ragan mulozim. Hozirda Havaskor boks bo'yicha dunyodagi eng yirik tashkilotning vaqtinchalik prezidenti bo'lgan G'afur Rahimov va uning biznes tizimlariga qarshi harakatlar O'zbekistonda 2012 yilda boshlangan edi. Dastlab ishbilarmon O'zbekiston Milliy Olimpiya Qo'mitasi raisi o'rinbosari va O'zbekiston Milliy boks federatsiyasi prezidenti lavozimlaridan chetlatildi. Ayni yilda G'afur Rahimovga oidligi iddao qilingan O'zbekistondagi biznes tizimlarida jiddiy taftish va reydlar o'tkazilgani ortidan tadbirkor vatanini tark etgan edi. G'afur Rahimovni yaqindan tanuvchi bir-biridan mustaqil ikki yirik tadbirkorning iddao qilishicha, G'afur Rahimovga qarshi kampaniya boshida shaxsan o'shandagi prezident Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova turgan.
ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida ozodlik saytida, ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun ozodlik saytiga kiring, ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Samarqandda yangi hokim saylangan sessiyada eski hokimning qamoqqa olingani videosi deputatlarga namoyish qilindi. Abdulla Iskandar lavhasi. Xalq deputatlari Samarqand viloyat kengashining 13-chi yil kuni o'tkazilgan navbatdan tashqari sessiyasida tashkiliy masala ko'rib chiqildi. Deputatlar Samarqand viloyat hokimligiga O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov tavsiya qilgan Erkinjon Turdimov nomzodini bir ovozdan ma'qullab ovoz berdi. 49 yashar Turdimov 2016 yilning dekabrdan buyon Surxondaryo viloyatiga hokimlik qilib kelayotgan edi. 2017 yil 13 iyundan beri Samarqand viloyat hokimi lavozimida ishlab kelgan 52 yashar Turobjon Jo'rayev 10 iyul kuni qo'lga olinib, ustidan jinoiy ish ochilgan edi. Sessiya ishida qatnashgan deputatlardan birining ozodlikka aytishicha, O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov viloyatda ildizotgan poraxo'rlik, tanish-bilishchilik, qonunsiz qurilishlar haqida tanqidiy fikrlarini aytgan. Suhbatdoshga ko'ra, sessiya qatnashchilariga sobiq hokimning pora ustida qo'li olingani va boshqa qilmishlar aks etgan video tasvirlar namoyish qilingan. Sessiya ishini kuzatgan va ismi oshkor qilinmasligini so'ragan mahalliy deputatning ozodlikka aytishicha, Samarqandning yangi hokimi prezident Mirziyoyev maqtoviga sazovor bo'lgan mulozim. Shavkat Mirziyoyev raisligida 21 iyun kuni o'tkazilgan video selektorda Erkinjon Oqbo'tayev viloyatga 70 million dollar investitsiya olib keldi deya boshqalarga o'rnak qilingan edi. Shunday qobiliyatli va prezident ishonchiga sazovor bo'lgan kishi Samarqandga rahbar bo'lganidan mamnunmiz, dedi suhbatdosh. Erkinjon Turdimov O'zbekiston Oliy Majlisining Tashqi aloqalar qo'mitasi a'zosidir. 1969 yili Samarqandning Qo'shrabot tumanida tug'ilgan Turdimov 16 yilning dekabrdan buyon Surxondaryo viloyatiga hokimlik qilib kelayotgan edi. Bundan oldin u Navoiy viloyat hokimi vazifasida ishlagan, 2006 yilda mehnat shuhrati ordeni bilan mukofotlangan. Samarqand viloyatiga hokim bo'lib tayinlanishidan bir kun oldin Erkinjon Turdimov o'zi rahbarlik qilgan surxondaryoliklar bilan xayrlashgan edi. Men Surxondaryo xalqidan cheksiz minnatdorman. Bir yil 7 oy vaqt mobaynida bu voha ahlidan juda ko'p narsani o'rgandim. O'zimni Surxondaryo xalqidan bir umr qarzdor deb hisoblayman. Men shu davr mobaynida men bilan yelkama-yelka turib xizmat qilgan barcha-barchaga o'zimning cheksiz minnatdorchiligimni bildiraman, deb yozadi Turdimov Facebook'dagi sahifasida. Samarqandning sobiq hokimi ustidan nega jinoyat ishi ochilgan edi? Bu savolga kengash a'zolari o'zlariga namoyish qilingan videodan javob topishdi. 52 yashar Turobjon Jo'rayev hamda viloyat hokimining sanoatni rivojlantirish, kapital qurilish, kommunikatsiyalar va kommunal xo'jalik masalalari bo'yicha o'rinbosari O'tkir Abdullayevning 10 iyul kuni qo'lga olingani haqida ozodlikka bir-biridan mustaqil mulozimlar xabar berdi. Mahalliy qurilish shirkati rahbari va viloyat hokimligining kapital qurilish bo'yicha mulozimiga ko'ra, viloyat hokimi va o'rinbosari Samarqandning UNESCO himoyasidagi hududida 7 va 9 qavatli uylar qurish uchun qurilish kompaniyalaridan pora olganlikda gumonlanmoqda.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang.
Ozodlikda matbuot sharhi. O'zbekistonliklar 250 ming dollargacha to'lab chet elda operatsiya qildirishga majbur bo'lmoqda. O'zbekistonda 2017 yili chaqaloqlarning 10% nikohsiz tug'ilgani ma'lum bo'ldi. Toshkentdagi oliy o'quv yurtlariga o'qishga kiritish uchun 15 ming dollargacha pora talab qilindi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yoritdi. Ular bilan mikrofon oldida Mehribon.
Joriy yilning birinchi yarmida O'zbekistonda ta'lim tizimida poraxo'rlik, firibgarlik, mansab vakolatini suiiste'mol qilish kabi 83 ta jinoyat ishi qo'zg'atildi deya xabar qildi Xalq so'zi nashri. Bosh prokuratura huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentiga tayanib, jinoyatda gumonlanib qo'lga olinganlar orasida maktab direktoridan tortib fakultet dekaniga qadar katta-kichik mansabdorlar bor. Masalan, Yunusobod tumanidagi 247-chi umumta'lim maktabi direktori Tulametova fuqaro Al-Samuadan farzandini birinchi sinfga o'qishga qabul qilish evaziga 500 ming so'm pora olayotgan vaqtida qo'lga olingan. Qoraqalpoq davlat universiteti o'zbek filologiyasi fakultetining dekani Abdullayev esa fuqaro Nurumbetovadan o'qishga kiritib qo'yish evaziga 4,5 ming AQSh dollari so'ragan. Dekan poraning bir qismini olayotgan paytda ushlangan. Shuningdek, bir guruh shaxslar Toshkent davlat pedagogika universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti va O'zbekiston milliy universitetiga o'qishga kiritib qo'yish evaziga 8,000 dan 15,000 dollargacha pora olayotganida qo'lga tushirilgan. Farg'ona viloyati Dang'ara tumani hokimi Jamiyat gazetasi muxbirlarining faoliyatiga to'sqinlik qildi. Muxbirlar ijtimoiy vaziyatni o'rganish uchun tumandagi mahallalarni aylanib chiqishni maqsad qilgan. Ammo tuman rahbari jurnalistlarga qo'pollik qilib, vaziyatni o'rganishlarga qarshilik qilgan. Holbuki tumanda ijtimoiy muammolar ko'p ekani qayd etilgan. Dang'ara hokimining topig'iga suv chiqmasi, boshqalardan natija kutish qiyin deya yozdi gazeta. Hokimning jurnalistlar faoliyatiga to'sqinlik qilgani yuzasidan biror chora ko'rilgani ma'lum emas. 2017 yili O'zbekistonda 19 mingdan ziyod yolg'iz ona va 60 mingga yaqin otalikni belgilash qayd qilingan. Bu esa jami tug'ilishlarning 10%ini tashkil etadi, deya yozadi Darakchi nashri. Adliya vaziri o'rinbosari Akbar Toshqulovga ko'ra, ana shu 10% chaqaloqlar ota-onasi noma'lum bo'lgan shaxslar yoki nikohsiz tug'ilgan deb rasmiylashtirilgan. Qayd etilishicha, mamlakatda ajralishlar soni yildan-yilga oshmoqda. 2016 yili 18,647 ajralish qayd etilgan bo'lsa, 2017 yilda bu ko'rsatkich 31,390 taga yetgan. Bu esa o'tgan yili qurilgan har 100 ta oiladan 11 tasi ajrim bilan yakunlandi deganidir. Ajralishlarning 67,4%iga o'zaro kelishmovchilik, 2,8%iga xiyonat, 4,7%iga farzandsizlik, 3,8%iga tomonlardan birining boshqa davlatga chiqib ketgani sabab bo'lgan. O'zbekistonda transplantatsiyaga oid me'moriy huquqiy hujjatlarning yo'qligi bemorlarni qiyin ahvolga solib qo'ymoqda, deya yozadi Jamiyat nashri. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Muharram Dadaxo'jayevga ko'ra, o'zbekistonlik bemorlar 15 mingdan 250 ming dollargacha to'lab, chet elda jarrohlik amaliyotini o'tkazishga majbur bo'lyapti. Bu esa mamlakatda inson organlari, to'qimi va hujayralarini transplantatsiya qilishga oid qonun qabul qilish g'oyat dolzarbligini ko'rsatadi. Xabarga ko'ra, ayni paytda Qonunchilik palatasida inson organlari, to'qimalari va hujayralarini transplantatsiya qilish to'g'risidagi qonun loyihasi muhokama etilmoqda. Navbatdagi muhokamalarda deputatlar inson a'zolarini ajratib olishga majbur qilish uchun jinoiy javobgarlikni joriy qilish lozimligini taklif etgan. Yangi tayinlangan xalq ta'limi vaziri Sherzod Shermatov Samarqand viloyatidagi maktablarni aylanib, ko'p yillardan buyon yig'ilib qolgan muammolarga e'tibor qaratdi, deya yozadi Oila davrasidan nashri. Qayd etilishicha, viloyat bo'yicha 18 ta maktab to'liq rekonstruksiyaga, 349 ta maktab kapital ta'miriga muhtoj. O'nlab maktablar achinarli ahvolda, 35-45 yil davomida ta'mirlanmagan. Yuzlab maktablarda jismoniy tarbiya darslarini o'tish uchun sport zali mavjud emas. 474 ta maktabda ta'lim oluvchilar soni maktab sig'imidan 50%ga ortiq. Eslatib o'tamiz, so'nggi 20 yil davomida Xalq ta'lim vazirligi maktablar bilan bog'liq muammolardan ko'z yumib, sohada olamshumul yutuqlarga erishilayotgani haqida hisobot berib kelgan.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Mobil internet yoki Wi-Fi bor joyda xohlagan vaqtda O'zbekiston va dunyo xabarlari, dolzarb maqolalar, audio, foto va video materiallar bilan tanishing.
Ozodlik radiosining jonli efirini o'tkazib yubordingizmi? Hech qisi yo'q. Ilova menyusidagi audio ruknida arxivdagi efirlarni sizga qulay vaqtda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan. Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida. Namanganda dehqon suv talashib mirobni pichoqlab o'ldirganlikda ayblanmoqda. Ichki ishlar vazirligi akademiyasi o'qituvchisi kirish imtihonlaridagi hilalar va poraxo'rliklar haqida aytib berdi.
Nomzodlarga 60 ball berish uchun o'zini kirish imtihonlariga boshqalarga moddiy manfaatdorlik asosida yordam berildi.
Prezident trassasi, Chorvoq yo'lidagi hashamatli uylar buzildi. Huquq faollari Tojikistonga o'g'irlab ketilgan o'zbek muhojiri uchoqda qo'lini kesgan haqida xabar qildi.
Просто все дебило. Как можно забрать человека? Мне просто слов нет. Все делают то, что хотят.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi akademiyasining o'qituvchisi o'quv yurti qabul komissiyasi a'zolarini 2018-2019 o'quv yili uchun kirish imtihonlari paytida turli hilalardan foydalanganlik va poraxo'rlikda aybladi. Tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Ismini sir saqlash va ovozini o'zgartirish sharti bilan ozodlikka gapirgan o'qituvchining iddao qilishicha, iyun oyida bo'lib o'tgan kirish sinovlari paytida tanish bilishchilik, poraxo'rlik va natijalarni soxtalashtirish holatlariga guvoh bo'lgan. Kunduzgi o'qishga kirish shartlariga ko'ra, akademiyaga kirish orzusida bo'lgan minglab abituriyentlar iyun oyi boshida dastlab tibbiy ko'rikdan o'tib, so'ngra psixologiya, jismoniy tayyorgarlik, rus va ingliz tillaridan imtihon topshirdi. Har bir fandan maksimum 30 ball, 4 fandan jami 120 ballning 50%ni to'plagan abituriyentlar ikkinchi bosqichda ishtirok etish huquqini qo'lga kiritdi. Yakuniy bosqichda 3 guruhga bo'lingan davlat komissiyasi a'zolari abituriyentlarni huquqshunoslik, tarix, adabiyot va milliy istiqlol g'oyasi hamda ma'naviyat asoslari fanlari bo'yicha og'zaki suhbatdan o'tkazdi. Akademiya o'qituvchisining aytishicha, akademiya murabbiylari bilan til biriktirgan klientlarga alohida e'tibor ko'rsatilgan, maxsus sharoitlar yaratilgan.
Bayonda ham, psixologik tekshiruvda ham, jismoniy tayyorgarlikdan xorij etildi, adaptiv o'tdi deb bo'lmaydi. Sababi, ichki ishlar akademiyasi ishlariga juda ko'p xodimlar aynan mana shu 4 bosqichda nomzodlarga 60 ball olish uchun o'zini tanish bilishlariga, boshqalarga moddiy manfaatdorlik asosida yordam berildi. Agar obyektiv o'tkazilganda, juda ko'p nomzodlar yakuniy suhbatga o'tkazilmaslik kerak edi.
O'qituvchining qo'shimcha qilishicha, psixologik tekshiruv natijalari ham soxtalashtirilgan.
Psixologik tekshiruvda ballardan olish o'ziga bog'liq emas, uni apparat hal qiladi. Nima qanaqadir sodir javoblik, to'g'rilik, yo'q, faqat apparat o'zi hisoblaydi xolos. Mana shu eng ko'p soxtalashtirilgan narsa o'sha psixologik tekshiruv jarayonidir.
O'qituvchining iddao qilishicha, yakuniy suhbat boshlangan kunning o'zida poraxo'rlikning hidi kelayotganini sezish qiyin emasdi.
Mana siz moddiy manfaat evaziga deb aytyapsiz. Pora berish holatlari kuzatildimi?
Albatta, buni qana nimani evaziga qilish mumkin bo'lsa yaxshi deydi. 12.000-15.000 dollar.
Kim belgilaydi mana shunday stavkalarni?
Bo'lsa hech qandaylar o'zlari belgilaydi. 12.000 dan kam bo'lmasa 12 bo'lsa qilib beraman deydi. Yakuniy suhbatda 3 komissiya tashkil etildi. 3 komissiya. Har bitta komissiyada 4 fan bo'yicha bilikli savol bo'lsa, har bitta fan bo'yicha mutaxassislar jalb qilindi. Bu jalb qilingan o'qituvchilarni qayerdan olindi desak, bular o'zi aslida rektor faoliyati bilan shug'ullanadi, o'qish kirgizish bilan shug'ullanadi. Shunaqa o'qituvchilar komissiyaga jalb qilinyapti. Savollarda savollar, o'zida masalan, tarix bilan qadriyat savollarini bular tuzgan, aynan.
Deya iddao qiladi akademiya o'qituvchisi. Uning iddaolariga o'xshash ma'lumotlarni ozodlikka bir-biridan mustaqil ravishda aloqaga chiqqan abituriyentlar va ularning yaqinlari ham aytib berdi. Ozodlik abituriyentlar va ularning yaqinlari ilgari surgan barcha iddaolarni mustaqil manbalar orqali tasdiqlata olgani yo'q. O'zbekiston huquq tizimi mulozimidan olingan norasmiy ma'lumotga ko'ra, bu vaziyat bo'yicha hozirda tekshiruv o'tkazilmoqda. Akademiyaga kirish imtihonlari natijalariga ko'ra, jami 600 abituriyent akademiya kursantlariga aylandi. Akademiyaga jami 15 mingga yaqin talabgor hujjat topshirgandi. Akademiya o'qituvchisi bilan bo'lgan to'liq suhbatni Ozodlik veb-sayfasida tinglashingiz mumkin. Manzilimiz ozodlik.org.
O'zbekiston siyosat.
Toshkent bekatlaridagi do'konlarni buzish haqida qaror yo'q. Shahar hokimi bu masalada ijtimoiy fikrga tayanmoqchi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 30-iyun kuni aksar o'zbek nashrlari Toshkent shahri bekatlaridagi barcha marketlar yopiladi, bekatlardagi do'konlar buziladi degan mazmunda xabar tarqatgan edi. Toshkent shahar hokimligi axborot xizmati rasmiysi 10-iyul kuni Ozodlik bilan suhbatda poytaxt yangi hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevning bekatlar haqidagi gapini jamoatchilikka tashlangan taklif atadi. Bilasiz, bizda sinovkalardagi ahvolni. Bir baklashka suv uchun bitta mashina to'xtaydi, hatto chetga ham chiqmaydi. Orqasidan yana ikkita uchtasi to'xtaydi. Orqadagilar bular qachon bozorini tugatib chiqarkan deb xunob bo'lib kutadi. Orasida tirband avtobuslar ham bor. Odamlar semechka chaqib hammayoqni iflos qiladi. Axlat qutilar, skamekalar yo'q. Shuning uchun hokim do'konlardan voz kechsak nima deysizlar dedilar. Unaqa yo'q qilamiz, buzib tashlaymiz deganlari yo'q. Saytlarda noto'g'ri yozishdi dedi 10-iyul kuni Ozodlik gaplashgan hokimlik rasmiysi. Ozodlikka bog'langan Toshkent bekatlaridan birida do'koni bor tadbirkor Toshkent shahar yangi hokimini tadbirkordan chiqib tadbirkorga qarshi ish boshlaganlikda ayblaydi. Ortiqxo'jayevni prezident tadbirkordan chiqqan, tadbirkorni himoya qiladigan odam deb hokim qilib qo'ydi. Kelas olib qilayotgan ishi tadbirkorni qaqshatish bo'ladimi? Oldingi hokim bekatlarni do'kon qil, oynavand qilib yop, ichiga konditsioner qo'y dedi. Necha minglab dollar sarflab tadbirkorlar qildi shu ishni. Bizga eshik deraza sotgan odam bugun hokim bo'lib endi buzbularni desa alam qilmaydimi? Bekatlardagi do'konlarning har birida kamida 3 ta odam ishlaydi, oila boqadi. Bular endi qayerdan ish topadi deydi Toshkentdagi Oynavan do'kon bekat egasi. Bu tadbirkor hokimiyatning qurilish va buzilishlar bo'yicha dasturidagi keskin o'zgarishlar, hokimiyat qarorlarida ishchilik va davomiylik yo'qligi, tadbirkorlarning davlat tizimlari o'z sarmoyasi kelajagiga ishonchiga jiddiy putur yetkazayotganini qo'shib o'tadi. Toshkent bekatlaridagi do'konlarni buzish haqidagi taklif shunchaki quruq gap emasligini ta'kidlagan poytaxt hokimligi rasmiysi ayni paytda bu masalada so'nggi so'zni toshkentliklarning o'zi aytishini bildirdi. Hokim taklif tashladi, endi Tosh shahar transxizmat o'z saytida apros o'tkazadi va hokimga natijasini taqdim etadi. Chiqariladigan qarorga ijtimoiy fikr asos bo'ladi, dedi Ozodlik 10-iyul kuni gaplashgan Toshkent shahar hokimligi axborot xizmati mulozimi. Hozircha Tosh shahar transxizmat saytida bunday so'rov boshlanmagan, hokimlik rasmiysi ham bunday taklifni o'rganish uchun aniq muhlat berilgan berilmaganiga aniqlik kirita olmasligini bildirdi. Tosh shahar transxizmat aksiyadorlik jamiyatining bekatlar bo'yicha mutasaddisi Ozodlik bilan suhbatda 2018-yilning iyun oyigacha Toshkent shahrida 2121 ta bekat borligi, ulardan 727 tasida savdo shoxobchasi, 211 tasining esa oynavand qilib qurilganini bildirdi.
O'zbekiston siyosat. Prezident trassasi bo'ylab joylashgan Chorvoq yo'lidagi hashamatli uylar buzildi. Abdulla Iskandar lavhasi. 35 yashar tadbirkor Samandar prezident o'tadigan yo'lda joylashgan dala hovlisi 10-iyul kuni buzib tashlanganidan Ozodlikka shikoyat qildi. Suhbatdoshga ko'ra, dam olish maskani sifatida ishlatib kelingan dala hovli buzilishi oqibatida 12 kishi ishsiz qolgan. Mavsumiy kurort maskani sifatida faoliyat ko'rsatgan Chorvoqdagi 28 ta dala hovli ogohlantirishsiz buzib tashlangani oqibatida 100 dan ortiq kishi ishsiz qolgani, dacha egalari esa daromadidan ayrilgani aniqlandi. Bo'stonliq tuman hokimligi vakili uyi buzilganlarga boshqa hududdan yer uchastkasi ajratilishi va tovon to'lanishini ma'lum qildi. Tadbirkor Samandar Ozodlik bilan suhbatda hech qanday tovon puli va'da qilmasdan dachasi buzilganligini aytadi. Buzishdan oldin hatto hokimlik qarorini ham ko'rsatishmadi. Dachang prezident trassasiga yaqin ekan deb zo'ravonlik bilan buzib tashlashdi. Imorat 8 yil oldin qurilgan. kadastr hujjati bor. Men bu qonunsizlikdan barchaga shikoyat qildim, ammo hech kim sen kimsan demadi. Gapimni inobatga olmadi, dedi tadbirkor. Mahalliy tadbirkorga ko'ra, buzilishlar dam olish sektorida ishlayotgan yuzlab kishilarni mavsumiy daromaddan mahrum qilgan. Chorvoqda barcha darajadan tirikchilik qiladi. Qo'limda 3 oiladan 12 kishi ishlaydi. Bular ishsiz, 3 oila esa daromadsiz qoldi, deydi toshkentlik tadbirkor. Uning yana aytishicha, so'nggi bir hafta ichida 28 ta dala hovli buzib tashlangan. Mana videosini ham yubordim. Buzishning boshida bosh vazir Aripov turibdi. Buzilayotgan uylarning ichidan mebellarni ham olib ketishga ulgurishmadi, deydi suhbatdosh. Chorvoqda uy buzilganlardan biri o'zini Farhod deb tanishtirgan tadbirkor ozodlik bilan suhbatda 150 ming dollar turadigan dachasidan ayrilganligidan shikoyat qildi. Sezon boshlanmasidan oldin aprelda 150 ming dollarga sotmagandim. Mana rasmlarini yubordim. Qanday mustahkam va chiroyli qilib qurilgan villalar. Buzib tashladi. 20 yildan beri ishlab turgan magazinimni ham buzishdi. Dachamni ham, magazinni ham kadastrdan hujjatlari bor edi, deydi suhbatdosh. Bo'stonliq tuman hokimligi vakili buzilayotgan uylar eski gen planga qonunsiz kiritilganligini aytdi. Bo'stonliq tumanida 93 ta holatda 450 gektar yer maydoni noqonuniy ravishda berib yuborilgani aniqlandi. Shunga qaramasdan, insonparvarlik nuqtai nazaridan buzilgan uylar uchun tovon berishni va'da qildik, dedi hokimlik vakili. Ozodlik yer uchastkasi va'da qilingan, lekin hanuz tovon pulini ola olmayotgan tadbirkor bilan ham suhbatlashdi.
Biz bo'lindi endi, uni oldini olib qolishga endi kech. Endi faqat hozir buzilgan imoratimizni haqqoniy baholab, shu kompensatsiya pulini har xil bahona siz vaqtida undirib berilishini so'rayapmiz hozir. Yerga uje urjanjallar bilan yerga erishdik, yer berishdi, qaror chiqarib, kompensatsiya puli hozircha muammo bo'lib turibdi,
dedi Toshkentdagi tadbirkor.
O'zbekiston fermerlik.
Samarqand viloyat Jomboy tuman hokimi Umidjon Nazarov 9 iyul kuni o'tkazgan yig'ilishida g'alla o'rimi otryadlari rahbarlari va tuman tashkilotlari rahbarlariga 10 tonnadan g'alla topish haqida topshiriq bergan. Bu haqda yig'ilishda ishtirok etgan tashkilot rahbarlaridan biri Ozodlikka xabar berdi. Jomboy tuman hokimi Ozodlik bilan suhbatda bunday topshiriq berilganini inkor qildi va g'alla rejasi ortig'i bilan bajarilganini ta'kidladi. Ammo Ozodlik qo'lga kiritgan hujjatda tumanning g'alla topshirish rejasi hali bajarilmagan. Aks etgan tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. 9 yil kuni g'alla o'rim bo'yicha tuman mas'ullari bilan Jomboy tuman hokimi Umidjon Nazarov o'tkazgan kengaytirilgan yig'ilishda qatnashgan, ismi sir qolishini so'ragan mahalliy tashkilot rahbarlaridan birining Ozodlikka aytishicha, hokim tuman g'alla rejasining bajarilishiga 1400 tonna g'alla yetmayotgani uchun hammani qo'ygan. Asabiy tarzda o'tgan yig'ilishda hokim bir oydan buyon oyliksiz, tekinga g'alla o'rimda yurgan o'rim otryadlari rahbarlari va tuman tashkilotlari rahbarlariga 10 tonnadan g'alla topish yoki kilosiga 1650 so'mdan umumiy 16,5 million so'm topib kelish majburiyatini qo'ydi. Bu vazifani bajarmaganing arizangni yoz, dedi. Hokimning aytishicha, tashkilot rahbarlari xolasa shu tumanning, xolasa qo'shni tumanning rejasini bajargan fermerlardan g'alla sotib olishi mumkin ekan, deydi tashkilot rahbarlaridan biri. Ismi sir qolishini so'ragan fermerlardan birining aytishicha, hokim g'allani ortig'i bilan bajargan fermerlarning ham qolgan qutgan g'allasini o'ldirishni shart qilib qo'ygan. Bu topshiriq, yana g'allani tortib olishga otryad rahbarlari, tuman prokurori Amin Boymatov va ichki ishlar bo'limi boshlig'i Amir Haydarov biriktirilgan. Erta tongdan alohida tashkil etilgan ichki ishlar bo'limi xodimlari va prokuratura guruhi fermerlardan so'rab o'tirmasdan ularning rejadan ortib qolgan bug'doyini o'ldirishga kirishdi. Buning boshida tuman hokimi turibdi. Mening ham ishchilarimga beraman deb rejadan orttirgan bug'doyimni bir dona qoldirmay o'rib ketishdi. Endi ishchilarimning mehnat haqini qayerdan topib beraman, deydi fermerlardan biri. Jomboy tumani hokimi Umidjon Nazarov Ozodlik bilan suhbatda tashkilot rahbarlariga 10 tonnadan bug'doy topshirish majburiyati yuklatilganini inkor qildi.
G'alla reja men to'lib ketgan bo'lsa, oshig'i bilan bajargan bo'lsa, nima kerak bo'ladi?
Bajarildim. Jomboyda
1000 ming ortig'i bilan bajarildim,
dedi hokim. Uning aytishicha, fermerlarning rejadan orttirgan bug'doyi ham o'zlarida qolgan.
Rejadan ortiqcha bug'doyi endi 100% fermerda o'zida qolgan. Uni Dubayda so'rashmoq.
Dedi tuman hokimi Umidjon Nazarov 11 iyul kuni Ozodlik bilan suhbatda. Ozodlik suhbatlashgan fermer esa tuman rejasi hali to'lmaganini aytib, buning tasdig'i sifatida Ozodlikka g'alla topshirish rejasi haqidagi ma'lumotni yubordi.
Bu ma'lumotda 10-iyulgacha tumanning g'alla rejasi 96% bajarilgani ko'rsatilgan. Hokim aytgan ortiqcha 3,5 ming tonna g'alla haqida gap ham yo'q. Ozodlik 11-iyul kuni Jomboy tuman hokimligining qishloq xo'jaligi boshqarmasi bilan bog'landi. O'zini tanishtirmagan mulozimning aytishicha, Jomboyda 11-iyul kuni sanasida g'alla topshirish rejasi bajarilmagan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Namangan viloyat Kosonsoy tumanida piyoziga suv ololmagan dehqon hududning katta mirobi bilan janjallashib, uni 9-iyulga o'tar kechasi darasi boshida pichoqlab o'ldirgani to'g'risida ozodlikka kelgan xabarni tasdiqlagan. Kosonsoy tuman ichki ishlar bo'limi lozimi qotillikda gumonlangan shaxs hibsga olingani va uning ustidan jinoyat ishi qo'zg'atilganini bildirdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Dehqonlarning aytishicha, Kosonsoy tumanida sug'orish uchun suv taqchil bo'lgani sabab miroblar aholi tomorqasiga suvni kam berib, asosiy suvni paxtaga bermoqda. Kosonsoy tumanining Bomraha hududida piyoz yetishtirayotgan dehqon Murod Qoraxonov 9-iyulga o'tar kechasi uning yeriga suv bermagan tuman suvdan foydalanuvchilar uyushmasi raisi Ilhom Qirg'izovni pichoqlab o'ldirgani to'g'risida ozodlikka xabar bergan voqea guvohlaridan birining aytishicha, janjal suv ustida chiqqan. Murod piyoz ekkan edi, lekin anchadan buyon piyoziga suv ololmay katta mirob Ilhom Qirg'izov bilan janjallashib yurardi. Shu kunlarda havo juda isib, piyozlar qurib qolayozgandi. 8-iyul kechasi ham piyozini sug'organi chiqqan, lekin o'sha hududda bo'lgan Ilhom Qirg'izov ruxsat bermagan. O'rtada janjal chiqib, Murod mirobni pichoqlab qo'ygan. Ilhom Qirg'izov o'sha joyning o'zida halok bo'lgan, dedi voqea bo'lgan joyga borgan Kosonsoylik dehqonlardan biri. Kosonsoy tumani ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimi shunday voqea bo'lganini tasdiqladi. Hozir Ilhom Qirg'izovni o'ldirganlikda gumonlanib, Kosonsoy shahrida yashovchi Murod Qoraxonov hibsga olingan. Unga nisbatan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 97-moddasi qasddan odam o'ldirish bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Tergov tafsilotlari oshkor qilinmaydi, dedi Ozodlik bilan 11-iyul kuni gaplashgan ichki ishlar bo'limi mulozimi. Kosonsoy tuman hokimligining ismi sir qolishini so'ragan mulozimlardan birining aytishicha, suv tanqisligi shu kabi janjallarning ko'payishiga sabab bo'lmoqda. Bizning hududlarni malavodni deyishadi, ya'ni yoz paytida suv taqchil bo'ladi. Ekinlarni suv omboridan oladigan suv bilan sug'oramiz. Ijaraga olgan yerlariga ekin ekkan dehqonlarga haqiqatdan qiyin bo'ladi, chunki suvni birinchi navbatda paxtaga beramiz. Undan ortib qolsagina keyin dehqonlarga beriladi. Bu yil yoz juda issiq kelib, suvga talab ko'paydi. Dehqonlarni ham tushunamiz, lekin paxta bu siyosat, birinchi o'rinda paxta suv ichish kerak, dedi hokimlik mulozimi. O'zbekistonda bu yil yozning rekord darajada issiq kelgani bo'yicha suv taqchilligi O'zbekistonning boshqa viloyatlarida ham kuzatilmoqda. Ozodlik olgan xabarlarga ko'ra, Surxondaryo, Qashqadaryo, Samarqand viloyatlarida paxta va bog'larni sug'orishga suv yetmagan. Jumladan, Qashqadaryo viloyatining Qarshi tumanidagi fermerlar ham dalasiga suv yetib bormagani uchun bug'doy rejasini bajara olmagani va buning oqibatida tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i fermerlarni muntazam kaltaklagani haqida Ozodlik xabar bergan edi.
O'zbekiston ozod ta'sir.
Qashqadaryo viloyat Qarshi tuman ichki ishlar bo'limining sobiq boshlig'i Jahongir Rajabov ustidan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Bu xabarni ozodlikka tasdiqlagan mamlakat miqyosidagi huquq tartibot idoralaridan biri mulozimiga ko'ra, sobiq boshliq O'zbekiston Jinoyat kodeksining 206-moddasi hokimiyat yoki mansab vakolati doirasidan chetga chiqish bilan ayblanmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Mahalliy fermerlarning aytishicha, militsiya formasida yurgan sobiq boshliq Jahongir Rajabov ularning ba'zilaridan kechirim so'ragan, ba'zilariga esa arizasini qaytarib olish talabi bilan bosim o'tkazmoqda. Qarshi tumanidagi bir necha fermerning tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i Jahongir Rajabov tomonidan muntazam kaltaklanib kelgani haqida ularning aytganlariga tayanib Ozodlik xabar qilgandan so'ng, ichki ishlar bo'limi boshlig'i ishdan bo'shatilgani va viloyat prokuraturasi bu holat yuzasidan tekshirish boshlagani haqida Ozodlik xabar bergan edi. Jahongir Rajabov tomonidan kaltaklanganini iddao qilgan fermerlardan biri Rahmatullo Xo'jamurodovning aytishicha, viloyat prokuraturasining tergovchisi bu ish bo'yicha surishtiruv olib bormoqda.
So'radi, sizlar nima qilasan, dedi. Chora ko'raylikmi yo, dedi, shunday voz kechasanmi, dedi. Qonuniy chora ko'rishni so'rayman, dedi. Boshqa ishni sizdan talab qilmayman, dedi.
Dedi fermer Rahmatullo Xo'jamurodov. Uning aytishicha, tuman ichki ishlar bo'limining sobiq boshlig'i Jahongir Rajabov o'rtaga odam qo'yib, ularga bu voqeada o'zining aybdor emasligini tushuntirmoqchi bo'lgan.
Qo'yarda qo'ymay chaqirdi, olib keldi u odam. ish yuzasidan qilganman, men ham sizlar hech qanday saxta va'damatim yo'q edi. Ishda bo'ladi undan dedi. Mana shu gaplarni gapirdi.
Kechirim so'radim, meni kechiringlar dedimi?
Yarni so'raganim yo'q, endi ishda xatolik bo'ladi, shunday bo'lib qoldi, mendan o'tibdi undan deb qo'ydida keyin savatchilik bo'lmasin, men ham davlat ishini qilayapman, men ham nima qilay dedi.
Deydi fermer Rahmatullo Xo'jamurodov. Ammo Jahongir Rajabov tomonidan kaltaklanganini iddao qilgan yana bir fermer Nafisa Kenjayevaning aytishicha, sobiq boshliq fermerlardan bu ayol pogonimni yulib oldi degan yolg'on ko'rsatmani majburan yozdirib olmoqda.
Ular natijali militsiya guruhga olib kelib, birma-bir har bir fermerni ustiga militsiyasini qo'yib, 8ta 6ta militsiyani qo'yib yozdirib olgan. Buni o'zidan bo'ldi. Bu nachalnik militsiyani pogonni yurdi, lekin nachalnik militsiya shunday buni haqorat qilmadi, urmadi deb yozib bergan. Keyin ular bilan men bog'langanimda telefon orqali fermerlar bilan anmaqsam, biz majbur yozdik, majbur bo'lib yozdik. Bizani militsiyalar qamab qo'yib majburlashdi degan diktavkalarni men tergovchiga berdim.
Dedi fermer Nafisa Kenjayeva. Qashqadaryo viloyat prokuraturasining o'zini tanishtirmagan mulozimi, Qarshi tumani ichki ishlar bo'limi sobiq boshlig'i Jahongir Rajabov ustidan jinoyat ishi qo'zg'atilganini inkor qilmadi. Mulozim bu haqda batafsil ma'lumot berolmasligini aytdi. Bu ishni olib borayotgan Qashqadaryo viloyat prokuraturasi tergovchisi Umid Jahongirov Ozodlik bilan suhbatlashishni istamadi. Ozodlik bu voqea rivojini kuzatib boradi.
Ozodlik. Ko'ngilli sifatida Moskvadagi inson huquqlari tashkiloti ishida ishtirok etib kelayotgan xo'jandlik Abdushukur Hakimov yaqinlariga jo'natgan so'nggi SMS xabarda. Uni Tojikiston xavfsizlik xizmati xodimlari Moskva ko'chalaridan birida hibsga olib, uchoqda Dushanbega olib ketayotgani va bunga javoban u qo'llarini kesganini bildirgan. Hodisa tafsilotlari bilan Moskvadan men Umidbek. Bu haqda Ozodlik radiosiga xabar bergan Mavluda Hakimovaga ko'ra, soat 18:00 kelgan SMS xabarda Abdushukur aeroportga soat 21:00 reysga olib ketilayotgani va uni Tojikistonga majburan jo'natib yuborishayotganini yozganini aytib berdi.
Abdushukur masofasida kecha bilasizmi, o'g'irlab ketishgan ko'chadan. Keyin meni ukrali. Domodedova 21:00 Tojikiston. Boshqa hech nima yozgan yo'q. Shu bilan telefonni o'chigan. Uni bilish mumkin. Boshqa hech qanaqa nima yo'q. Nima deganda telefon bo'lgan edi, ukamga gaplashishimiz kerak. Oshnalari, bir ikkita o'rtoqlari, sinfdoshlari, qo'shnimiz igil nimaga qo'shilgan deb ularni qamab tashlashgan. Bolalari, 3ta bolasi bu. Samolyotni uchayotgan paytida svyaz paydo bo'lib, menga telefon qilib aytdiki, meni yuborishyapti dedi. Я порезал себе руку в надежде, что меня отпустят, но меня не отпустили.
Dedi Tojikiston elchixonasiga ketayotgan paytda Mavluda Hakimova. Suhbatdosh Tojikistondagi otasining so'zlariga tayanib, hozirda Abdushukur Dushanbega keltirilgani va Xo'jandga jo'natilayotganini aniqlaganini ham qo'shimcha qildi. Rossiyada migrantlar huquqlarini himoya qiluvchi huquq faoli Valentina Chupik o'zining Facebook sahifasida Tojikistonlik o'zbek muhojirining taqdiriga oid ma'lumotlarni chop etdi va Tojikistonda Abdushukurga nisbatan qiynoqlar qo'llanilishi mumkinligini iddao qildi. Migrantlar himoyachisi Valentina Chupik Abdushukur anchadan buyon u boshqarayotgan inson haqlari tashkiloti ko'ngillisi bo'lib kelgani va uchoqqa chiqayotganda qo'lini kesgani borasida xabar yuborganini tasdiqladi. Abdushukurning rafiqasi Hojarxon Hakimova Ozodlik bilan suhbatda Tojikiston maxfiy xizmatlari Abdushukurni Turkiyada va Misrda yashaganini ayb sifatida qo'yayotganini taxmin qildi. Oxirgi yillarda maxsus xizmatlar uning ota-onasiga tinmasdan bosim o'tkazib, qaytib kelishini talab qilib kelishgan. Biz Turkiyada yashaganmiz, bu jinoyat emas-ku. Biz Turkiyada va Moskvada bolalar kiyimlarini sotish biznesi bilan shug'ullanamiz. Men 3ta maktab yoshigacha bo'lgan bola bilan qoldim. Kichkinasi yaqinda tug'ildi. Men nima qilishni ham bilmay qoldim. Odamni kuppa kunduz kuni ham o'g'irlab ketish mumkinmi?
Неужели нельзя ничего сделать? Просто среди белого дня как можно забрать человека? У меня просто слов нет.
Dedi ko'ziga yosh olgan Xo'jaxon. Ozodlik Domodedova aeroporti politsiya bo'limidan Abdushukur Hakimov 13-iyulga o'tar kechasi soat 1dagi aviareysda Dushanbega yuborilgan tasdig'ini oldi. Ta'kidlash joizki, Rossiya hududida qidiruvda bo'lganlarni olib ketish bilan asosan O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati faoli shug'ullanib kelgan. Tojikiston maxfiy xizmatlarining qidiruvdagi shaxslarni olib ketishga urinish holatlari hozirgacha juda kam edi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiya prezidenti Vladimir Putin mamlakatdagi xorijliklarni migratsiya qaydiga olish tartibiga yangilik kirituvchi qonunni imzoladi. Moskvadan mavzu tafsilotlar bilan men Umidbek. Yangi qonunga ko'ra mehnat muhojiri bundan keyin ish beruvchi adresi bilan registratsiyadan o'ta olmaydi. Endilikda faqat mehmonxonasi yoki xususiy yotoqxonasi bo'lgan korxonalargina ishga yollayotgan muhojirlarni rasmiy qaydiga olishi mumkin. Bundan buyon Rossiyaga kelgan mehnat muhojiri jismoniy shaxslarnikida qaydga turishi shart. Qonun tashabbuskorlari bu o'zgartishlardan maqsad Rossiya hududiga kirgandan so'ng hech qayerda qaydda turmagan muhojir uchun mas'ul jismoniy yoki yuridik shaxsni aniqlash ekanini ta'kidlamoqda. 163 federal qonunga o'zgartishlar joriy yilning 9-iyuldan kuchga kirdi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Moskva viloyatining Greenwood va Moskva shahrining Saxarova markazida ishga ruxsatnomani olish uchun allaqachon yangi tartib asosida o'z registratsiya qog'ozlari bilan kelish talabi qo'yilmoqda. Migrantlar haqlarini himoya qilish bilan shug'ullanuvchi Tongjahon tashkiloti rahbari Valentina Chupik Ozodlik bilan suhbatda yangi qonun Markaziy Osiyolik muhojirlar hayotini yanada murakkablashtirishini aytadi.
Поправки в закон о миграционном учёте это полное горе. Дело в том,
migratsiya qaydi to'g'risidagi qonunga kiritilgan yangi tahrirlar bu katta kulfat. Endilikda migrant ish joyida va tanish bilishlarinikida qaydda tura olmaydi. U faqat real yashayotgan joydagina qaydga turishi mumkin. Ular mustaqil ravishda migratsiya xizmatiga murojaat qila olmaydilar ham. Bundan chiqdi, muhojir o'zini registratsiya qilayotgan rossiyalikka tobelikka o'tadi. Endi ular qaydga turmasdan nolegal holatga o'ta boshlaydi, dedi Valentina Chupik. Mutaxassisga ko'ra, bu qonun kuchga kirganidan so'ng legal tarzda rasmiy qaydga tura olmagan muhojirlar ishga ruxsatnoma, patent olishdan mas'ul qoladi.
Для оформления патента нужен этот миграционный учёт, а это значит, что налоги от
патента. Chunki patent rasmiylashtirish uchun migratsiya qaydi zarur. Bundan chiqdi, Rossiya byudjetiga xorijlikdan soliqlar kelib tushmaydi. Oylik patent tushumlari to'xtaydi. Noligallar soni ko'payadi, ammo bu migrantlar soni kamayadi degani emas. Endilikda rossiyalik bolalar va nafaqaxo'rlarga ketish kerak bo'lgan muhojirning soliqlari poraxo'r politsiyachilar qo'lga tusha boshlaydi.
Дай-ка мы быстренько взяток соберём, жизнь сегодняшним днём. Никакой мысли о государственных интересах нет.
Dedi Valentina Chupik. Huquq faoli joriy qilingan qoidalar pul evaziga qalbaki registratsiya qilayotgan rossiyaliklar soni ham ko'payishi. Bundan chiqdi, rezina kvartiralar uchun jinoiy javobgarlik tortilganlar soni ham ko'payishini bashorat qildi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 2017-yilda mehnat muhojirlar Rossiya byudjetiga 161 milliard rubl miqdorida soliq to'lagan. Bundan 47 milliardi Moskva shahar byudjetiga mehnat migrantlari to'lagan soliqlardir. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Eronda musulmonlarga spirtli ichimlik ichish man etilgan. Bu qoidani buzganlar 80 marta darrov urush bilan jazolanadi. Lekin bu jazo 10 yil ilgari to'yda spirtli ichimlik ichgan shaxsga qo'llanilgani ko'pchilikni hayratga soldi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Eron davlat matbuoti 10 iyul kuni Kashmir shahrida MR ismli shaxs jazolangani haqida xabar qildi. MR bundan 10 yil avval 14 yoki 15 yoshida to'yda aroq ichgani uchun ushbu jazoga hukm qilingan. Hukumat boshqaruvidagi yosh jurnalistlar klubi tarqatgan xabarda yozilishicha, MR spirtli ichimlik iste'mol qilgan to'yda mehmonlar orasida janjal chiqib 17 yashar o'smir halok bo'lgan. Kashmir prokurorlari bu hodisaga MR'ning aloqasi yo'qligini bildirgan. Eronda darra bilan jazolashga izin beriladi. Islomiy Respublikaning jinoiy kodeksiga binoan spirtli ichimlik ichgan musulmon 80 marta darra bilan savalanishi mumkin. Nasroniylar va boshqa din vakillariga bunda jazo qo'llanilmaydi. Ushbu qonunni inson huquqlari tashkilotlari tanqid qilib chiqdi. Ammo 10 yil oldin spirtli ichimlik ichgan shaxsning bugunga kelib jazolanishi Amnesty International tashkilotini lol qoldirdi. Tashkilot 11 iyul kuni e'lon qilgan hisobotda Kashmirdagi qamchilash Eron rasmiylarining inson huquqlariga bo'lgan hurmatsizligining yaqqol dalili ekanligi aytiladi. Hisobotda tashkilotning Yaqin Sharq hamda Shimoliy Amerika bo'yicha direktori Filip Lyuter hech kim yoshidan qat'iy nazar qamchilash jazosiga hukm qilinmasligi kerak. Yosh bola spirtli ichimlik ichgani uchun tergov qilinib, 80 marta qamchilashga hukm qilinganiga aql bovar qilmaydi deb yozadi u. Amnesty International hisobotiga tirkalgan suratda daraxtga arqon bilan bog'lab qo'yilgan shaxsni chang'ichilar niqobi bilan yuzini yashirib olgan shaxs qamchilayotganini ko'rish mumkin. Orqa fonda esa tomoshabinlar bor. Ozodlik radiosi 12-yil kuni Amnesty International bilan aloqaga chiqqanida tashkilot xodimlari suratda Kashmirdagi holat aks etgani yoki yo'qligini mustaqil ravishda tasdiqlay olishmaganini, ammo Eron matbuoti aynan shu suratdan foydalanganini aytishdi. Kashmirdagi qamchilash Eronda uzoq yillardan beri qo'llanilib kelinayotgan jazo turiga jamoatchilik e'tiborini qaratdi. Eronda darralash bilan bir qatorda jinoyatga qo'l urganlarni qo'l oyoqlarini amputatsiya qilish, toshburon qilish hamda ko'r qilish kabi jahon bo'ylab man qilingan boshqa jazolash turlari ham qo'llaniladi. Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.